bane sahlukaniso sabazali bakha kulula neze. Ngisho ngathiwa kwenzeke nawe usuyimele, usushadile, kumbe usishadele. Ohlelo lwezomndeni namhlanje sizosebenzisa isimo lakhona kunqamuke ukuthembana nokusunguleka kwemngcele nomzali ophingayo. Sicela uhlale nathi. Ngihloniphe ngikubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwethezeluleke iphathekayo ngaba focus on the family. Umlaleli usibhalele sesidingweni sokulawulwa ukuya phambili uthe. Abazali bami basanakuhlukanisa ngoba uma wami wayephinga. Kusuka lapho usehlala nalomlisa futhi bahlele ukushada nakungekudala. Mina nomyeni wami siphile eceleni futhi sekwenze kwanzima ukubhena konke lokhu. Uma wami ungidinelwe ukungemukeleli isoka lakhe ngezandla eyifudumele. Usabeza nokungasaphindi ahlangele nathi uma sinemicimbi yomndeni. Kodwa eqinisweni ngempela angimfuni nalomlisa wakhe. Ngicabanga nobunzima ukusebenza ukuthi ngizizwa kanjani phambi kokuba ingqondo yami icace ukuthi iphathe kanjani. Ngakube lokhu kuyawakho umqondo? Nicabangani? Ngakube ngemukele isinqumo uma wamasithathile? Ngakube ngimemukele ngempela umkhwena wakho omusha? Ake siqale ngalokho okushilo. Ukusebenza umuzwa wakho phambi kokunquma ukuba uziphathe kanjani kulesi simo. Unqamulelo oluhle lwenkila kayitheka obhena nalo iyo lencazo ishoyo. Kubuka kithi ukuthi udweshulwano lwezinkunzi ezibili lana. Eyomuzwa wothando nokuzinikela kuma wakho kunye nengaphathi lakho elinomuzwa okutshela okufana nokungafanele kubhane nesimo sakhe. Ekufikeni ukubona lolu ngqubuzano ngalokhu oluyikho, sicabanga yokuthola kalula ukuhlabela phambili wenza okuyikho. Kuyimvelo kubushisekela ukuhlonipha uma wakho. Dlala zonke engenzeka nokho dinguba nakho enqondweni ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kokuhlonipha ngeqholo nokulalela. Izibhalo zisitshela ngqo ukuthi umshado uqukethe uqhele emndenini okucacile nomndeni osuke kuwona kanjalo nokusungula lo mndeni omshaceke. Kwindaba yokushiya ubaba nomama besinamathele koganene naye. Njengowesifazane oshadile oqala obhenaye ngunkulunkulu kuqala bese kuba ngumnyeni wakho. Kugcina izingane zakho sekuyilapho sengaba khona ke esikama wakho uyohlala njalo umthando wakho kodwa lokho akuchazi komele njalo uhambisana nakukhethane izenzo zakhe ikakhulukazi uma zibe ngezilimazayo zahuzula umndeni wonke. Khumbula ukuthi uma wakho nguye osungulele isimo esimanhlembethwane nesinzima usikhethe ngokuthi ashaye indiva izifungo zomshado wakhe. Udinga uqonde ukuthi izinqomo zakhe zinemiphumela empela empilweni kumele uba akwazi naye lokho. Ngokwethu kubukeka kungazolani nabanye ukuphoqa ukuthi umndeni wonke umukeleliso lakhe ngemfudumalo. Lokho ngalineleke emphakathini nesiko longahloniphi ukuthembeka emshadweni ekhuthaza ehlukaniso nebuka umshado onzulu njengentelula. Kodwa lokho akhamusana neifundo zeBhayibheli futhi kumelene nemizwa ejulile inhliziyo yomuntu. Uma wakho udinga ukumele sisenzo asenzile. Ikuphi okumele ukwenze ngakho? Esekubukayo ukuqala ngokwethu ukuthi umele ukudweba umugqo ocacile esihlabathini. Imngcele eqinile inempilo. Kodwa ukwenza izehlukaniso zibe injwayelo akusiyoneze. Mtshela uma wakho ukuthi ukulungele ukumemukela imicimbini yomndeni wakho. Inqobo nje uma ezohlonipha iy'nkambiso zakho ayihloniphe uma wakho kumbe nomndeni wakho. Mkhumbuze ukuthi ulimaze ngokujule wonke umuntu emndenini ngokunquma ukuyibandakanya nenye indoda. Ungashinte kanje. Yakuthanda mawami. Kodwa ngivumelana nalobudlalo ongena kubona. Sikhuthaza futhi uxoxe ngalomnyakazo nomnyeni wakho. Ngicela kusize ukucubungula eliya phambili eminyakazo yakho kunye nemizwa bese uyanquma okuhle kakhulu okumele kwenziwe. Njengomuntu ongumkhwekazi kuye, kunokuba kube ngumuntu oligazi ngqo kuye. Usesimene esihleke ukuhlola isimo ngomqondo ongancike endawo. Qede bese akuphizeluleke iqinile neyinomqondo. I-focus on the family ineyisebenza ama-therapist kwezomndeni akhona akulungele ukuphiluleka izinqala nosizo oluphathekayo ngocingo. Angaphinde futhi akuxhumanise nabaluleki abahlonishwayo abasebenza eduze nalawo khona. Uma kudingekile sicela ushayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uthi cofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni kulethulelwe i-focus on the family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.